السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, jemaah sekalian rahimanillah wa iyyakum, bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang saya hormati dan saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita membuka majlis yang mulia ini dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan limpahan karunia yang Allah berikan kepada kita. Tidak ada satu detik pun yang melintas di dalam kehidupan kita kecuali di dalamnya ada nikmat Allah, ada karunia Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat terbesar dan yang menempati tempat atau saf pertama dari nikmat-nikmat yang kita nikmati selama ini adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Nikmat diberikan hidayah di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang seluruhnya tersebut merupakan kunci kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat. Dan secara khusus kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi hari ini karena Allah telah memberikan hidayah dan taufik kepada kita sehingga kita bisa melangkahkan kaki kita untuk menghadiri sebuah majlis yang insyaallah diridhai oleh Allah ini untuk mengerjakan sebuah ibadah yang akan memudahkan perjalanan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang berjalan menempuh perjalanan dengan tujuan mendapatkan, mempelajari ilmu agama, maka Allah akan mudahkan dia dalam perjalanannya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap langkah yang kita lakukan untuk sampai ke tempat yang mulia ini, Allah akan mudahkan dengan langkah-langkah tersebut jalan kita menuju surga. Oleh karena itu, bagi setiap orang yang mengaku pencinta surga, maka dia tidak boleh melewatkan ibadah yang satu ini. Ibadah yang bernama menuntut ilmu agama. Ibadah yang merupakan tanda kebaikan seseorang. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, beliau mengatakan, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan atas dirinya, di dalam dirinya, maka Allah akan membuat dia paham, dia faqih akan urusan agama dia. Jadi semakin banyak ilmu yang kita miliki, maka ini merupakan tanda kebaikan yang ada di dalam diri kita. Kita duduk di sini jamaah sekalian rahimanillah wa iyyakum untuk mengambil harta untuk mengambil warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Imam Abu Daud, beliau mengatakan wa innal ulama lam yuwarrithu dinaran wala dirhama wa inna ma warathul ilma faman akhadhahu akhadha bihadhin wafir. Dan sesungguhnya para ulama, para nabi-nabi Allah dan rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mewarisi dinar dan dirham. Tidak pernah mewarisi dinar dan dirham. Artinya tidak pernah mewarisi harta. Dan memang demikian adanya jamaah sekalian rahimanillah wa iyyakum. Karena apabila kita belajar dalam ilmu fikih, seluruh harta yang dimiliki oleh seorang nabi maka tidak diwarisi kepada keluarganya. Akan kembali ke Baitul Mal untuk kemaslahatan kaum muslimin. Oleh karena itu ketika Fatimah meminta harta warisnya kepada Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar mengatakan bahwa saya pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa seorang nabi tidak mewarisi harta. Oleh karena itu Nabi mengatakan wa inna ma warathul ilma, sesungguhnya para nabi itu mewarisi ilmu agama. Faman akhadha akhadha bihadin wafir. Dan barang siapa yang mendapatkan warisan tersebut maka dia telah mendapatkan bagian yang sangat banyak. Dan jamaah sekalian rahimanillah wa iyyakum, hadis ini memberikan faedah kepada kita bahwa semakin banyak ilmu yang kita dapatkan, ilmu yang kita miliki, itu berarti hubungan kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam akan semakin dekat. Akan semakin dekat. Kenapa? Karena dalam ilmu faraid, dalam ilmu warisan yang diketahui oleh orang-orang yang mempelajari ilmu tersebut, bahwa banyaknya bagian yang didapatkan oleh seseorang dari si mayit itu sangat berkaitan dengan hubungan dia dengan si mayit. Semakin dekat maka bagiannya akan semakin banyak. Dan begitu juga bisa jadi seseorang itu tidak mendapatkan warisan apa-apa walaupun dia termasuk keluarga dari si mayit. Kenapa? Karena hubungannya yang kurang dekat, atau ada orang yang lebih dekat dari dia yang menghajab, yang mengambil jatah dia tersebut karena orang tersebut lebih dekat dari dia terhadap si mayit. Saya ingin kasih contoh misalnya jemaah sekalian rahimanillah wa iyyakum. Apabila ada seorang meninggal, dia meninggalkan seorang anak laki-laki, seorang ibu, dan seorang nenek. Neneknya dapat berapa jemaah sekalian? Berapa bagian? Coba diingat-ingat. Dibuka Qur'annya. Dapat berapa? Seperenam atau sepertiga? Hah? Ibu-ibu yang sudah merasa nenek-nenek? Oh, gak ada yang ngaku. Ya? Kalau cucunya meninggal, sang nenek dapat berapa? Kalau kondisinya atau kasusnya sebagaimana yang saya sebutkan di atas? Hah? Nenek dapat nenek tidak mendapatkan apa-apa karena ada seorang ibu. Karena ibu hubungannya lebih dekat dengan si mayit daripada sang nenek. Ijma' para ulama nenek tidak mendapatkan apa-apa walaupun dia sangat menyayangi cucunya. Namun hubungan dia dengan cucunya tidak sedekat hubungan ibu dengan anaknya. Oleh karena itu dia tidak mendapatkan apa-apa. Dia tidak mendapatkan apa-apa. Ibu mendapatkan 1/8 dan sisanya diberikan kepada anak laki-laki. Ini contoh sederhana yang menunjukkan bahwa salah satu faedah hadis riwayat Abu Daud adalah artinya semakin kita menguasai ilmu agama, semakin banyak kita mengetahui yang mana yang halal, yang mana yang haram, apa itu akidah, apa itu syirik, apa itu sunnah, apa itu bid'ah, maka hubungan kita semakin dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila hubungan kita semakin dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita memiliki peluang emas untuk mendapatkan syafaat beliau pada hari kiamat. Jadi hadis tentang warisan bukan hanya warisan itu sendiri, namun ada faedah yang sangat besar yang menjelaskan kedekatan seorang ulama atau orang yang memiliki ilmu dengan sang Nabi alaihi salatu wassalam. Karena sekali lagi, ahli waris mendapatkan bagian yang sangat besar itu sangat bergantung dengan kedekatan dia dengan si mayit. Oleh karena itu jamaah sekalian rahimanillah wa iyyakum, maka kita harus bercita-cita menjadi ahli waris para nabi atau ahli waris Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan caranya adalah dengan menghadiri majelis-majelis ilmu, dengan mempelajari Al-Qur'anul Karim dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena satu-satunya cara mendapatkan warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dengan dipelajari. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan Imam Bukhari dalam Adabil Mufrad, beliau mengatakan innamal ilmu bitta'allum, sesungguhnya ilmu agama hanya akan didapat dengan cara dipelajari. Hanya akan didapat dengan cara dituntut, didatangi, dicatat, dihafalkan dan dipahami. Oleh karena itu jamaah sekalian rahimanillah wa iyyakum, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah memberikan taufik kepada kita sehingga kita bisa datang ke majelis yang mulia ini dan berpeluang mendapatkan warisan sebanyak-banyaknya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada kudwah kita, suri tauladan kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau, para sahabat beliau dan orang-orang yang istiqamah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Jamaah sekalian rahimanillah wa iyyakum, sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa kita akan membahas tazkiyatun nufus. Dan pada kesempatan kali ini, pembahasan pertama yang akan kita pelajari dari tazkiyatun nufus adalah tentang keikhlasan. Karena ini adalah metode para ulama ketika mereka membuka buku-buku beliau atau buku-buku mereka, sebagaimana yang dilakukan Imam Bukhari yang mencantumkan hadis Umar bin Khattab innamal a'malu binniyat di awal buku beliau yang berjudul Sahih Al-Bukhari. Jadi banyak sekali ulama mencantumkan pembahas hadis innamal a'malu binniyat di dalam buku-buku hadis mereka, seperti yang dilakukan oleh Al-Imam Bukhari di dalam Sahih Al-Bukhari, seperti yang dilakukan oleh Abdul Ghani Al-Maqdisi dalam bukunya Umdatul Ahkam, sebagaimana yang dilakukan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam bukunya Arba'in An-Nawawiyah dan Riyadhus Salihin. Ulama menjelaskan hikmahnya adalah agar setiap kita ketika memulai pembahasan, ketika memulai menulis sebuah buku, dan ketika memulai membaca sebuah buku, hendaklah memperhatikan niat kita dan keikhlasan kita masing-masing. Dan tazkiyatun nufus sebagaimana yang telah kita bahas pada pertemuan yang telah lalu adalah materi yang berbicara tentang amalan-amalan hati. Dan amalan hati yang paling layak diprioritaskan, yang paling layak didahulukan adalah berbicara tentang keikhlasan. Karena jamaah sekalian rahimanillah wa iyyakum, karena keikhlasan adalah sebuah materi yang merupakan inti sari dari agama Islam. Keikhlasan merupakan poros agama Islam. Keikhlasan merupakan salah satu dari dua syarat sehingga amal ibadah kita berbuah manis di sisi Allah Subhanahu wa taala dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu imam besar yang bernama Fudail bin Iyad pernah mengatakan, innama yuridullahu minka niyataka wa iradatan. Sesungguhnya yang Allah inginkan dari engkau adalah niat engkau dan tujuan ketika engkau beramal yang sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atar ini dibawakan oleh Hafidz Ibnu Rajab dalam Jami' Ulum al-Hikam. Jadi jemaah sekalian rahimanillah wa iyyakum. Sekali lagi, ulama mengatakan bahwa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kita ketika kita salat, ketika kita puasa dan lain sebagainya, awalnya adalah niat kita dan tujuan kita. Untuk apa kita salat? Untuk apa kita mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Untuk apa kita berzakat sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Untuk apa kita melakukan manasik haji yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Itu yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau salah satu pertanyaan penting yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijelaskan oleh Fudail bin Iyad bahwa ini merupakan tujuan ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu sekali lagi jemaah sekalian rahimanillah wa iyyakum, kita harus memprioritaskan membahas masalah ini. Jadi jangan sampai ada di antara kita yang meremehkan materi kita pada hari ini. Jangan sampai ada yang mengeluh, kenapa materinya ikhlas lagi? Kenapa materinya itu-itu lagi? Saya kan sudah pernah belajar ikhlas ketika di TPA dulu. Jadi masa lalunya di TPA dibawa-bawa ke majelis taklim. Saya kan sudah tamat. Rapor saya ketika membahas materi ikhlas itu 8 atau 9. Jamaah sekalian rahimanillah wa iyyakum. Hal-hal seperti ini tidak boleh kita katakan. Bahkan tidak boleh terbesit di benak kita. Dan saya akan sebutkan dua alasannya. Yang pertama, kenapa kita tidak boleh mengeluh? Kenapa kita tidak boleh merasa bosan membahas masalah keikhlasan? Karena yang pertama, mengulang materi yang berkenaan dengan agama Islam, yang berkenaan dengan ilmu agama, itu sangat bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Dan Allah pastikan hal ini. Ketika Allah berfirman dalam surat Adz-Dzariyat ayat 55, Allah mengatakan wadzakir fa inna dzikratan faul mu'minin, dan berilah peringatan dan ulangilah risalah tersebut, karena sesungguhnya peringatan, pengulangan materi itu sangat bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Jadi kalau kita mengaku beriman, seharusnya kita menikmati pengulangan demi pengulangan yang dijelaskan oleh para ustadz-ustadz kita. Bukan justru mengeluh dan merasa sok pintar dan merasa sudah berhasil membahas sebuah materi. Karena Allah yang sendiri yang mengatakan wadzakir, berilah peringatan wahai Muhammad, ulangilah apa yang telah engkau sampaikan wahai Muhammad. Fa inna dzikratan faul mu'minin. Karena sesungguhnya peringatan atau pengulangan materi itu sangat bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Apalagi yang diulang-ulang, yang dibahas adalah materi yang berkaitan tentang poros agama Islam. Materi yang merupakan intisari agama Islam. Maka kita harus lebih semangat lagi dalam mengulang-ulang materi tersebut. Karena pengulangan itu sangat bermanfaat jemaah sekalian rahimanillah wa iyyakum. Sangat bermanfaat menambah khazanah keilmuan kita dalam masalah keikhlasan. Sangat bermanfaat dalam mempertahankan dan menjaga keikhlasan yang sudah ada di dalam hati kita. Khususnya di zaman sekarang, di zaman fitnah, ketika godaan-godaan syaitan berusaha memalingkan keikhlasan kita kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Pada saat kita menjadi makhluk yang sangat lemah, makhluk yang sangat terpengaruh dengan lingkungannya, sangat terpengaruh dengan kondisi. Oleh karena itu kita harus mengulang-ulang masalah keikhlasan agar kita bisa semakin paham, semakin mantap dan menjaga keikhlasan yang sudah ada di dalam hati kita. Jadi ini alasan yang pertama. Allah sendiri yang menyuruh kita mengulang-ulang materi. Oleh karena itu jangan sekali-kali meremehkan pengulangan dalam masalah agama. Dan bisa saja ketika kita bahas masalah keikhlasan, saat pertama kali dulu pemahaman kita hanya 30%. Memang ustadznya luar biasa, tetapi kan pemahaman pendengar itu kan berbeda-beda. Ada yang mendengar sambil mikirin utangnya, kan begitu. Jadi cuma 20% yang masuk. Ada yang mendengar sambil memikirkan jodohnya, kok jodoh saya gak datang-datang ya. Akhirnya 15% yang masuk. Ada yang mendengar sambil memikirkan pekerjaannya, aktivitas berikutnya, makan siang nanti, kira-kira nanti habis ini mau makan siang di mana ya, langsung sebutkan nama restoran. Jadi memang secara fisik itu hadir di majelis, tetapi kita tidak tahu ruhnya itu kemana, jemaah sekalian rahimanillah wa iyyakum. Nah, oleh karena itu perlunya mengulang. Ketika mendengar masa yang pertama kali 30%. Ketika diulang untuk kedua kali, pemahamannya menjadi 70% misalnya. 3 kali, 4 kali, pemahamannya menjadi 100%. Oleh karena itu kita perlu mengulang-ulang sebuah materi agama, apalagi materi yang berbicara tentang intisari agama Islam. Jadi ini yang perlu kita pahami. Alasan yang kedua, orang yang bosan dengan keikhlasan, orang yang malas mengulang materi keikhlasan, ini merupakan indikasi dan bukti bahwa dia tidak memahami urgensi keikhlasan. Dia tidak paham makna dari keikhlasan, pentingnya keikhlasan, dan betapa berat kita mewujudkan sebuah keikhlasan. Oleh karena itu, Hasan al-Basri pernah mengatakan dalam sebuah atsar yang diriwayatkan Imam Bukhari, beliau mengatakan, ma khafahu illa mu'minun wala aminahu illa munafik. Tidak ada seorang pun yang takut kepada ketidakikhlasan, kepada riya, kecuali orang tersebut adalah orang mukmin. Jadi orang mukmin itu adalah orang yang selalu khawatir dirinya tidak ikhlas. Itu maksud perkataan dari Hasan al-Basri. Wala aminahu illa munafik. Dan tidak ada orang yang merasa aman dari ketidakikhlasan kecuali dia orang munafik, atau di dalam dirinya ada unsur atau sifat-sifat kemunafikan. Jadi orang yang merasa aman dari ketidakikhlasan, merasa tidak butuh membahas masalah keikhlasan, Hasan al-Basri, ini bukan saya mengatakan, Hasan al-Basri dalam atsar yang sahih yang diriwayatkan Imam Bukhari mengatakan, orang seperti itu kalau tidak munafik memiliki sifat-sifat kemunafikan di dalam hatinya. Jadi jamaah sekalian rahimanillah wa iyyakum, pentingnya kita membahas keikhlasan. Dan memang benar jamaah sekalian rahimanillah wa iyyakum, orang yang beriman harus khawatir dirinya jatuh ke dalam ketidakikhlasan. Karena fakta membuktikan, baik secara dalil maupun secara sejarah, bahwa betapa banyak orang yang memiliki prestasi dalam bidang agamanya jatuh ke dalam masalah ini. Jatuh ke dalam masalah ini. Padahal prestasi secara kasat matanya luar biasa, raportnya itu bagus, tetapi keikhlasannya itu kosong dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ingin bertanya kepada antum, kira-kira siapa orang yang mendapat kesempatan? Jadi kira-kira siapa sih orang yang mendapatkan kesempatan diazab pertama kali di neraka? Wah, kesempatannya enak ya, tapi kesempatan diazab pertama kali di api neraka, pertama kali mencicipi panasnya api neraka, kira-kira perbuatan keji apa yang telah mereka lakukan sehingga mereka mendapatkan kesempatan mencicipi panasnya api neraka pertama kali? Apa jamaah sekalian? Pembunuh berdarah dingin, atau orang yang melakukan mutilasi, atau pemerkosa, atau koruptor 7 triliun. Jamaah sekalian rahimanillah wa iyyakum, ini adalah jawaban yang mudah kita dengar apabila pertanyaan ini kita lontarkan ke tengah-tengah orang awam. yang tidak pernah mempelajari hadis-hadis Nabi SAW yang berhubungan dengan masalah keikhlasan. Dan jawaban-jawaban di atas itu tidak ada yang benar sedikit pun. Karena yang benar adalah sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi SAW dalam sebuah hadis yang mampu membuat orang sekaliber Muawiyah bin Abi Sufyan itu pingsan ketika mendengar hadis ini. Saking takutnya, saking khawatirnya dirinya termasuk ke dalam hadis ini. Sebuah hadis yang membuat Abu Hurairah, perawi hadis ini, butuh menenangkan dirinya sebelum menceritakan hadis berikut ini. Yaitu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna awwalan nasi yuqda yaumal qiyamati alaihi thalathah. Orang-orang yang pertama kali diazab, dibakar, diadili oleh Allah Subhanahu wa taala itu ada tiga kelompok. Mari kita simak bersama kelompok yang pertama, orang yang pertama. Kemaksiatan seperti apakah yang dia perbuat sehingga dia menempati nomor urut pertama? Nabi mengatakan rajulun ustushhida fa utiya bihi fa arrafahu ni'amahu fa arafaha qala fama amilta fiha. Nomor urut pertama. Jadi nomor urut pertama yang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala yaitu orang yang mati di kancah jihad. Mati di dalam medan peperangan jihad yang syar'i. Fa'utiya bihi. Lalu orang ini dibawa ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha. Lalu Allah menjelaskan, menyebutkan, mengingatkan dia tentang nikmat-nikmatnya yang Allah berikan kepada orang tersebut pada saat di dunia. Fa'arafaha. Dan orang itu mengakui nikmat-nikmat tersebut. Lalu Allah bertanya kepada dia, qala fama amilta fiha. Kalau begitu, untuk apa nikmat tersebut engkau gunakan? Aku telah memberikanmu kecerdasan. Karena orang yang berjihad butuh kecerdasan. Karena bagaimana mau menang kalau dia tidak bisa taktik perang? Atau paling tidak menjalankan taktik militer yang sudah dijelaskan oleh atasannya. Dia butuh kecerdasan. Allah telah memberikan kecerdasan, kekuatan fisik. Karena jihad membutuhkan kekuatan fisik. Untuk apa engkau gunakan hal tersebut? Dia mengatakan, qataltu fika hatta tushittu. Aku gunakan nikmat-nikmat itu untuk berjihad di jalanmu sampai aku mati syahid di kancah jihad. Ketika mendengar pengakuan dari orang tersebut, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kadzabta, dusta, bohong. Walakinnaka qatalta liqal jari. Namun yang benar adalah engkau berjihad agar mendapatkan gelar pemberani, gelar pahlawan dari masyarakat engkau. Faqad qil. Dan gelar itu telah engkau dapatkan. Subhanallah. Fa'umira bihi. Fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Lalu Allah memanggil malaikat-malaikatnya untuk menyeret orang ini dengan kondisi wajahnya yang ada di bawah, sampai Allah lemparkan ke dalam api neraka. Selesai. Nomor urut pertama. Jamaskan. Oleh karena itu ulama mengatakan tidak boleh kita mengatakan fulan syahid. Tidak boleh mengatakan fulan itu mati syahid. Karena kita tidak tahu apa yang ada di balik dadanya, apa yang dia niatkan. Hadis ini menunjukkan tidak semua orang yang mati di kancah jihad yang syar'i sukses mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala, atau paling tidak masuk pertama kali dalam surga Allah Subhanahu wa taala, sukses dalam jihadnya. Ini buktinya, ada orang yang mati di kancah jihad namun dilemparkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam api neraka. Dan Allah mengatakan faqad qil, dan gelar pemberani, pahlawan itu telah engkau dapatkan di dunia pada saat engkau hidup. Nomor urut yang kedua, simak baik-baik nomor urut yang kedua ini jemaah sekalian, karena nomor urut yang kedua ini berhubungan dengan aktivitas yang sedang kita lakukan. Yang kedua, rajulun ta'allamal ilma wa 'allamah wa qara'al Qur'an. Orang yang kedua adalah orang yang mempelajari ilmu agama. Rajin ngaji, suka datang ke majelis ilmu, selalu berada di saf terdepan. Wah, saf yang terdepan yang mana nih, Pak? Oh, ya. Bukan ke sana maksudnya ya. Karena sekali lagi niat itu adalah amalan hati, dan kita akan singgung sedikit setelah menjelaskan masalah ini. Wa'allama, dan orang yang mengajari ilmu, dan orang ini mengajarkan ilmu agama, seorang ustadz, seorang pak kiai, seorang ulama yang mengajarkan ilmu agama dengan baik. Wa qara'al Qur'an, dan membaca Al-Qur'anul Karim. Subhanallah. Rajin ngaji, mengajarkan ilmu, dan membaca Al-Quranul Karim. Fa'umir fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha. Lalu orang ini dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah kembali menyebutkan nikmat-nikmatnya kepada orang tersebut, dan orang ini pun mengakui nikmat-nikmat itu. Dia tidak dustakan, dia mengakui. Jadi Allah mengatakan, engkau telah aku berikan waktu luang. Benar? Benar. Aku telah berikan kecerdasan. Karena untuk belajar agama, untuk mengajarkan agama butuh kecerdasan. Engkau telah aku berikan daya ingat yang kuat. Karena untuk mengajarkan ilmu agama, dia harus mempunyai hafalan yang baik. Dan engkau telah aku berikan suara yang merdu, yang indah, karena untuk membaca Al-Quran yang nyaman, yang baik, itu butuh suara yang merdu. Dan dia orang ini mengakui jemaah sekalian rahimanillah wa iyyakum. Lalu pertanyaan Allah SWT setelah itu adalah fama amilta fiha, untuk apa engkau gunakan nikmat-nikmat tersebut? Lalu orang ini menjawab dengan pedenya, ta'allamtul ilma wa'allamtuhu wa'qara'tu fikal Qur'an. Aku mempelajari ilmu agama, aku mengajarkannya, dan aku membaca Al-Quranul Karim semata-mata untuk mencari ridhomu ya Allah. Lalu Allah secara spontanitas mengatakan, kadzabta, dusta. Dusta. Walakinnaka ta'allamtal ilma wa 'allamtahu liyuqal 'alim wa qara'tal Qur'an liyuqal qari. Namun yang benar adalah engkau mempelajari ilmu agama dan engkau mengajarkan Al-Qur'anul Karim itu agar dikatakan ulama, agar dikatakan orang alim, agar dikatakan seorang ustaz yang memiliki pengaruh, yang menguasai Al-Quran dan Sunnah, yang memiliki retorika yang luar biasa. Dan engkau membaca Al-Quranul Karim agar dikatakan qari, agar orang-orang itu kagum dengan bacaan Al-Qur'anmu yang begitu syahdu dan merdu. Faqad qir. Dan semua itu telah engkau dapatkan di dunia. Fa umira bihi. Fasuhiba ala wajhi hatta ulqiya finnar. Lalu Allah kembali memanggil para malaikatnya untuk menyeret orang ini dalam kondisi wajahnya yang ada di bawah sampai dilemparkan ke dalam api neraka. Nomor urut kedua selesai. Jemaah sekalian rahimanillah wa iyyakum. Yang ketiga, jemaah sekalian rahimanillah wa iyyakum. Tidak kalah mengherankannya dari dua yang pertama. Rajulun, seseorang. Wassallahu alaihi wa'atahu min asnafil mali kullih. Orang yang Allah luaskan rizkinya dan Allah bukakan seluruh pintu-pintu rizki kepada dirinya. Jadi subhanallah, kerja apa aja menghasilkan orang ini. Hidupnya berlimpah dengan harta. Lalu Allah kembali tanyakan kepada orang tersebut, fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha qala fama amilta fiha. Lalu Allah kembali mendatangkan orang ini dan Allah jelaskan nikmat-nikmat Allah kepada orang tersebut, dan Allah bertanya, untuk apa engkau gunakan harta yang telah aku berikan? Simak baik-baik apa yang orang ini katakan, jemaah sekalian. Orang ini mengatakan, ma taraktu min sabil tuhibbu an yunfaqa fiha illa anfaqtu fiha laka. Aku tidak pernah meninggalkan satupun jalan kebaikan, pintu kebaikan yang kau cintai untuk dibantu, untuk didukung dengan infak, sedekah dan harta lainnya, kecuali aku berikan hartaku di pintu atau di jalan tersebut. Subhanallah. Tidaklah ada seorang fakir yang mengetuk pintu rumahku kecuali aku bukakan pintu tersebut dan aku berikan infak dan sedekah kepadanya. Tidaklah ada satupun proposal yang mampir ke meja kerjaku kecuali aku baca proposal tersebut dan aku menyumbang dalam acara amal mereka. Dan tidaklah ada satupun anak yatim yang membutuhkan uluran tangan orang tua asuh, maka aku menjadi orang tua asuh untuk anak yatim tersebut. Jadi seluruh pintu kebaikan tidak pernah luput dari uangnya. Coba bayangkan zaman sekarang, ada di antara kita seperti ini? Hah? Seluruh pintu kebaikan tidak pernah luput dari uang kita? Ini adalah amal yang sangat luar biasa. Namun lagi-lagi Allah mengatakan, kadzabta dusta walakinnaka fa'alta liyuqan jawab. Namun engkau melakukannya agar dikatakan dermawan. Faqad qil, dan gelar itu telah engkau dapatkan. Lalu kembali dilemparkan ke dalam api, api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Saya ingin menekankan sebuah redaksi yang harus kita cermati dalam hadis ini. Ada yang catat hadisnya enggak? Hah? Kayaknya antum kan dari tadi khusyuk nulis nih. Khusyuk sekali nulisnya. Saya ingin menguji, ada yang catat hadisnya? Enggak ada? Kalau begitu dari tadi nyatat apa, Pak? Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan faqadakil, dan engkau telah mendapatkan gelar tersebut di dunia. Inilah kata-kata yang Allah berikan kepada setiap orang-orang tersebut. Orang yang nomor urut pertama faqadakil, yang kedua faqadakil, yang ketiga faqadakil. Artinya engkau telah mendapatkan gelar yang engkau inginkan itu. Bisa dipahami jamaah sekalian? Ibu-ibu paham, Bu? Paham? Ibu-ibu? Redaksi ini menunjukkan, jamaah sekalian rahimanillah wa iyyakum, orang-orang yang berpotensi masuk ke dalam hadis ini, orang-orang yang berpotensi mencicipi api neraka pertama kali, adalah orang-orang yang memiliki prestasi di bidang agamanya. Dan tidak cukup sampai di sini saja, dan prestasi tersebut diakui oleh masyarakatnya, diakui oleh komunitasnya. Oleh karena itu Allah mengatakan faqadal qil, dan gelar itu telah engkau dapatkan. Artinya masyarakat engkau telah sepakat menggelari engkau sebagai pahlawan, sebagai pemberani, sebagai pembaca Al-Quran, sebagai ulama, dan sebagai orang yang dermawan. Jadi jangan remehkan masalah ini, jangan sekian rahimanillah wa iyakum. Yang berpotensi masuk hadis ini adalah sekali lagi orang yang punya prestasi di bidangnya masing-masing. Kalau dia bergerak di bidang jihad, dia berjihad dengan gagah berani. Saya ingin bertanya, kalau antum mendengar ada orang gagah berani di benak jihad, di benak antum itu ada perasaan su'udzon apa enggak kepada dia? Ada perasaan buruk sangka apa tidak kepada dia? Tidak ada. Ini yang mengerikannya jamaah sekalian rahimanillah wa iyyakum. Kalau antum melihat ada seseorang yang semangat 45 datang ke majelis ilmu, atau antum mendengar ada seorang ustadz yang retorikanya itu menggugah, ayat-ayat Al-Quran ada di benaknya, dan fasih menyampaikan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan cara yang mudah dipahami oleh umat, antum suudzon gak dengan ustadz tersebut? Berburuk sangka apa tidak dengan ustadz tersebut? Tidak, justru antum berikan gelar kepada dia. Ini yang berpotensi masuk ke dalam hadis ini jamaah sekalian rahimanillah wa iyyakum. Ketika ada orang yang fasih dalam membaca Al-Quran, bahkan antum meneteskan air mata antum ketika mendengar lantunan Al-Quran yang dibacanya, antum suudzon apa tidak dengan orang tersebut? Tidak. Oleh karena itu Allah mengatakan faqadal qil, gelar itu telah engkau dapatkan di dunia oleh masyarakat engkau. Oleh karena itu jamaah sekalian, jangan remehkan masalah ini. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan Imam Ahmad, apa kata Nabi SAW? Simak baik-baik hadis ini. Nabi mengatakan inna aktsara munafiqi ummati qurra'uha. Sesungguhnya orang-orang munafik yang terbanyak yang hidup di tengah-tengah umatku ada di dalam pembaca-pembaca Al-Qur'annya. Jadi orang-orang munafik yang paling banyak itu terdapat di pembaca-pembaca Al-Quran. Ini Nabi yang mengatakannya jamaah sekalian rahimahillah wa iyyakum. Kenapa? Karena dia membaca Al-Quran bukan untuk Allah, namun untuk kepentingan pribadi, untuk mendongkrak popularitas pribadi, nama baik pribadi. Oleh karena itu dia difonis munafik oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan seperti yang saya katakan, apabila ada orang yang menyumbang di sana sini, membantu dakwah, menyerahkan sebagian hartanya untuk membangun masjid, membantu ikhwan-ikhwan atau akhwat-akhwat yang membutuhkan, antum suudzon gak dengan orang ini? Bahkan mungkin kita pernah dibantu oleh orang tersebut, pernah ditraktir makan oleh orang tersebut. Ada tidak kita suudzon, buruk sangka kepada orang ini? Tidak. Kita tidak akan buruk sangka dengan orang-orang yang kriterianya ada di dalam hadis ini. Oleh karena itu Allah mengatakan faqadal qil, gelar itu telah didapatkan di dunia. Jadi jangan remehkan masalah keikhlasan jamaah sekalian rahimanillah wa iyyakum. Jadi yang masuk ke dalam hadis ini bukan orang-orang yang pengecut, bukan orang-orang yang apabila berhadapan dengan musuh dia lari terbirit-birit, dia lari terkencing-kencing ke belakang. Ini enggak masuk ke dalam hadis ini. Dan juga bukan orang-orang yang termasuk ke dalam hadis ini orang-orang yang malas datang ke majelis ilmu, malas mempelajari Al-Quran dan Sunnah, tidak mau berdakwah. Orang-orang seperti ini tidak akan masuk ke dalam hadis ini, karena tidak akan mendapatkan gelar oleh masyarakatnya. Dan juga begitu juga orang-orang yang pelit, medit, kikir, itu tidak akan masuk ke dalam hadis ini jamaah sekalian. Orang-orang yang masuk ke dalam hadis ini adalah orang-orang yang memiliki prestasi dalam agamanya. Bisa dipahami? Oh, kalau begitu mulai detik ini saya gak mau datang ke majelis ilmu lagi. Saya tidak mau menyumbang lagi. Jamaah sekarang jangan salah paham dulu. Orang-orang seperti itu memang tidak masuk ke dalam hadis ini, tapi masuk ke hadis yang lain yang tidak kalah menyeramkannya. Oleh karena itu tidak ada solusi kecuali beramal dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan berpikir yang enggak enak, yang mikir yang enak gitu loh. Kan begitu. Yang enak bagaimana? Tetap ngaji, tetap berdakwah, tetap menyumbang, tetapi ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan selalu memilih dua kemungkinan terburuk. Cari yang enak-enak, yaitu ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jemaah sekalian rahimahullah, penting kita memahami masalah ini. Dan banyak sejarah mencatat ada beberapa tokoh yang ternyata gagal gara-gara masalah ini. Contohnya misalnya sejarah mencatat ada seorang tokoh yang bernama Ibnu Kamil Al-Baghdadi. Ada yang pernah mendengar nama ini? Hah? Pernah? Ibnu Kamil Al-Baghdadi? Gak ada? Yang pernah mendengar dan bisa menjelaskan sedikit biografinya, saya beri hadiah. Saya memberikan hadiah ini. Oh, ini dari panitia ya? Gak adil. Iya. Iya, saya sudah menduga sebelumnya antum tidak ada yang tahu nama ini. Karena nama ini memang terkubur. Hanya beberapa orang yang memang berada dalam spesialisasi ilmu agama yang mengetahui orang ini. Orang ini diberikan catatan oleh Adz-Dzahabi, Al-Imam Adz-Dzahabi. Kata beliau, Ibnu Kamil ini min buhuril ilm atau min buhuril ulum. Orang ini itu samudra ilmu agama. Bayangkan samudra ilmu agama, lautan ilmu agama. Jadi kalau ilmu agama kita masih levelnya ember, bak mandi gitu ya, orang ini itu sudah lautan. Ilmunya itu luar biasa. Loh, kenapa namanya itu seolah-olah terkubur dari telinga-telinga kita? Kata Imam Dzahabi, ahlakahul ujub. Rasa ujub telah menghancurkan diri dia. Ilmunya bukan mengajak ke ketakwaan, tapi menjatuhkan dia ke dalam masalah ujub. Dan ujub berkaitan dengan keikhlasan. Jadi jemaah sekalian rahimanillah wa iyyakum, sekali lagi, orang yang menganggap membahas masalah ikhlas itu tidak penting, orang ini gak paham tentang keikhlasan dan betapa pentingnya keikhlasan serta betapa beratnya sebuah keikhlasan. Oleh karena itu jemaah sekalian rahimanillah wa iyyakum, kita harus mempelajari masalah keikhlasan dan kita harus berusaha mengulang masalah keikhlasan. Karena jiwa kita lemah, hawa nafsu kita selalu mengajak kita ke keburukan. Inna nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya jiwa manusia atau hawa nafsu manusia itu selalu mengajak kita kepada keburukan. Jadi diulang dan diulang. Selanjutnya, setelah kita mengetahui pentingnya atau kesalahan orang yang menganggap masalah ini tidak penting, poin berikutnya kita akan membahas definisi dari keikhlasan. Definisi dari keikhlasan. Ikhlas secara bahasa, secara etimologi, artinya murni. Artinya apa? Murni. Artinya murni. Hal ini seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl ayat 66. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa innalakum fil an'ami la ibrah nuskikum mimma fi butuni min baini fartin wadamin labanan khalisan sa'igon lisyaribi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan sesungguhnya dalam penciptaan hewan ternak itu ada pelajaran yang berharga bagi kalian. Ada pelajaran yang berharga bagi kalian. Dari dalam penciptaan hewan ternak itu ada pelajaran yang berharga bagi kalian. Apa salah satunya? Allah mengatakan, kami memberikan kalian minum dari dalam perut hewan-hewan ternak tersebut. Jadi dari sapi, dari kambing, dan hewan ternak yang lain. Min baini fartin wadamin. Benda cair tersebut yang ada di dalam perut hewan ternak, salurannya itu di antara saluran darah dan kotorannya. Jadi kalau sapi, di antara darah sapi dan kotoran sapi. Apa benda cair tersebut? Allah mengatakan labanan khalisan sa'igan lisyaribin, yaitu susu. Khalisan, khalisan itu kata dasarnya sama dengan ikhlas. Khalisan murni, susu murni. Jadi khalisan itu artinya murni. Jadi susu murni, sa'igan, yang layak, higienis untuk diminum oleh orang-orang yang meminumnya, yang dahaga dan ingin meminumnya. Ayat ini menjelaskan makna bahasa dari kata-kata ikhlas, yaitu murni. Dan jamaah sekalian rahimanillah wa iyyakum, ulama menjelaskan bahwa ayat ini juga ayat yang bagus sekali untuk menggambarkan beberapa hal tentang keikhlasan. Yang pertama, ayat ini menjelaskan secara tidak langsung tentang tipisnya perbedaan atau dekatnya jarak antara ikhlas dan noda-noda ketidakikhlasan, sebagaimana dekatnya jarak antara saluran susu dengan darah dan kotoran. Jadi ikhlas itu sulit, dan jaraknya dengan noda-noda ketidakikhlasan itu sangat dekat, sebagaimana jarak antara saluran susu dengan saluran darah dan kotoran, sangat dekat. Jadi jangan remehkan masalah keikhlasan, jemaah sekalian rahimanillah wa iyyakum. Yang kedua, sebanyak apapun amal ibadah kita, kalau tidak ikhlas, tidak ada gunanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana susu yang murni kalau sudah tercampur dengan darah dan kotoran sapi, itu tidak akan memiliki nilai jual di masyarakat. Iya enggak? Antum misalnya berkunjung ke rumah ana, lalu ana sediakan susu sapi murni, tapi plus-plus. Nah, plus kotorannya. Plung, masuk satu. Terus ana sodorkan ke antum, antum mau minum apa enggak? Hah? Oh, enggak enak, ini kan pemberian ustaz, ya sudah deh. Enggak ada ceritanya begitu. Ustaz sih ustaz. Tapi kalau susu sudah tercampur dengan kotoran, tidak ada di antara kita yang ingin meminumnya. Bahkan mungkin antum rela mempertahankan diri antum apabila anak paksa minum. Minum enggak? Enggak, Pak. Minum? Enggak, mendingan saya pulang aja. Kan begitu jemaah sekalian. Enggak mau antum minum. Walaupun sedikitlah beberapa milil yang anak masukkan gitu. Antum mau minum? Tidak akan. Karena bagi antum, seenak-enaknya susu tersebut, kalau sudah tercampur dengan kotoran, gak ada nilainya di sisi antum. Walaupun anak jelaskan ini kandungannya bagus loh, ada vitaminnya, ada kalsiumnya dan seterusnya, gak akan antum dengar sama sekali. Karena sekali lagi susu ini sudah tidak steril, tidak murni. Nah begitu juga dengan keikhlasan. Oleh karena itu apa Allah berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 3, ala lillahi dinul khalis. Ketahuilah, sesungguhnya hanya milik Allah lah agama yang murni, yaitu amal ibadah yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam atau Allah Subhanahu wa taala menekankan masalah ini dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan Imam Muslim. Allah berfirman, ana agna syuraka anisyirik man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkah. Aku adalah zat yang tidak butuh dengan sekutu, kata Allah Subhanahu wa taala. Man amila amalan, dan barang siapa yang beramal, dan barang siapa yang beramal, namun dia menjadikan makhluk sebagai sekutu bagiku, Allah mengatakan apa? Taraktuhu wa syirkah. Aku tinggalkan amalan tersebut dan aku perintahkan dia untuk meminta pahalanya kepada orang yang dia tuju pada saat di dunia. Jadi maksud para ulama menjelaskan, maksud hadis ini adalah orang yang tidak ikhlas dalam beramal, Allah akan permalukan dia pada hari kiamat. Kalau kita misalnya mengajar ilmu agama agar mendapat simpati dari jamaah, maka pada hari kiamat nanti Allah perintahkan ustaz tersebut untuk mengemis kepada setiap jamaah meminta pahala dari dia. Kalau seseorang datang ke majelis ilmu untuk cari muka ikhwan atau akhwat yang lain dan cari muka ustaznya, pada hari kiamat nanti Allah perintahkan dia untuk mengemis pahala kepada ikhwan dan akhwat dan kepada ustaznya. Allah permalukan di hadapan seluruh mata-mata manusia. Coba bagaimana malunya kita pada saat itu. Malu apa tidak, Pak? Antum kalau misalnya ingin jadi misalnya antum menyumbang di lingkungan RT antum misalnya. Misalnya antum menyumbang dan setelah antum menyumbang ternyata tujuan antum bocor di masyarakat. Ternyata antum menyumbang itu agar dicoblos ketika pilkada. Kira-kira malu apa tidak? Malu. Yang tadinya orang sudah menganggap antum orang soleh, ternyata ada udang di balik batu. Ternyata ini hanya untuk sebuah pilkada. Antum akan malu. Nah itu baru level RT, Pak. Kalau hari kiamat nanti, itu bukan RT lagi, bukan RW lagi, bukan kelurahan lagi. Seluruh manusia dari Adam sampai terakhir melihat bagaimana antum dipermalukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu perhatikan masalah ini. Jadi sekali lagi hadis ini menegaskan Allah tidak butuh dengan amal ibadah yang tercemari noda-noda ketidakikhlasan, yang tercemari riya, sum'ah, kepentingan-kepentingan duniawi dan lain sebagainya yang akan kita jelaskan di pembahasan-pembahasan berikutnya. Tapi intinya jamaskan rahimanillahu ayyakum, bahwa sekali lagi ayat di atas itu memberikan dua pelajaran kepada kita, yaitu jarak antara ikhlas dan riya sum'ah itu sangat tipis, dan yang kedua, karena sebagaimana jarak antara susu dengan saluran darah dan kotoran, dan yang kedua bahwa amalan atau ibadah yang sudah dinodai oleh ketidakikhlasan tidak ada nilainya di mata Allah, sebagaimana susu tidak memiliki nilai jual dan harganya akan jatuh dan bahkan tidak ada yang mau membelinya apabila sudah tercemari dengan kotoran hewan tersebut. Ya. Bisa dipahami jemaah rahimanillah wa iyyakum. Itu secara bahasa. Jadi secara bahasa apa? Adalah murni. Secara bahasa artinya murni. secara istilah, terminologi. Kalau kita membaca buku-buku para ulama, maka kita akan mendapatkan sebuah fakta, para ulama berbeda-beda dalam memberikan definisi tentang keikhlasan. Jadi redaksi-redaksinya itu berbeda-beda. Namun kalau kita baca kembali, kita teliti kembali, kita renungi kembali, maka kita akan mendapatkan sebuah kesimpulan. Ternyata redaksi-redaksi yang berbeda tersebut memiliki makna yang sama, substansi yang sama. Dan saya akan sebutkan satu saja dari definisi-definisi yang dijelaskan oleh para ulama. Definisinya adalah ifradullahi bilqasdi fitta'ah. Ifradullah bilqasdi fitta'ah. Jadi mengesakan Allah dengan niat kita ketika kita sedang mengerjakan sebuah ketaatan. Jadi mengesakan Allah Subhanahu wa taala dengan niat kita ketika kita sedang mengerjakan ketaatan. Bisa dipahami? Jadi artinya kalau kita mengerjakan ketaatan, yang kita tuju hanya Allah. Karena cinta kepada Allah, mengharapkan surga Allah, dan khawatir diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya. Bil qasdi, dengan niat kita, artinya letak keikhlasan, letak niat itu ada di dalam hati. Bukan diucapkan di lisan, bukan diucapkan di bibir-bibir kita, tapi letak keikhlasan itu adalah di hati. Jadi ikhlas itu adalah sebuah amalan hati, bukan amalan lisan atau anggota badan. Jadi intinya niat itu tidak perlu diucapkan, niat ikhlas itu tidak perlu diucapkan. Dan para ulama dulu jamaah sekalian tidak berani mengumbar kata-kata ikhlas, tidak berani mengumbar kata-kata ikhlas. Berbeda dengan kita jamaah sekalian rahimanillah wa iyyakum, para ulama dulu tidak berani mengumbar kata-kata ikhlas. Bahkan sekali lagi mereka sangat takut jatuh ke dalam ketidakikhlasan. Oleh karena itu Hisham Ad-Distiwai, ulama hadis yang begitu luar biasa, sampai-sampai mengatakan, aku tidak berani mengatakan aku pernah pergi menuntut ilmu hadis satu hari saja ikhlas kepada Allah SWT. Jadi saya gak berani bilang saya pernah melakukan, saya tidak berani mengatakan saya pernah belajar ilmu hadis itu ikhlas. Gak berani saya mengatakan demikian. Coba subhanallah. Padahal Imam Ahmad memuji beliau itu habis-habisan. Kata Imam Ahmad, kalau Hisham Ad-Distiwai itu gak perlu ditanya lagi deh. Tapi beliau saking tawaduknya, dan ini prinsip yang benar, itu tidak berani mengklaim dirinya ikhlas. Umar bin Khattab tidak pernah mengklaim dirinya ikhlas zaman sekalian. Umar bin Khattab, orang yang dijamin masuk surga, Umar fil jannah. Nabi sendiri yang mengatakan Umar itu masuk surga, tapi tidak pernah mengklaim saya ini orang yang ikhlas. Bahkan beliau sampai harus bertanya kepada Hudzaifah bin Yaman tentang apa jemaah sekalian? Apa pertanyaannya? Tentang kenapa beliau bertanya kepada Hudzaifah bin Yaman? Karena Hudzaifah bin Yaman satu-satunya manusia yang mengetahui daftar nama-nama orang munafik. Jadi daftar absensinya orang munafik hanya diketahui oleh Hudzaifah bin Yaman. Tidak ada seorang pun manusia yang diberitahu Nabi SAW tentang identitas orang-orang munafik kecuali Hudzaifah bin Yaman. Oleh karena itu Umar bin Khattab, kalau ada seseorang meninggal di kota Madinah, beliau tidak berani menyolati orang tersebut kecuali beliau melihat Hudzaifah itu ada di tengah-tengah mereka. Jadi Hudzaifah ikut menyolati. Kenapa? Karena dia khawatir kalau Hudzaifah tidak hadir, jangan-jangan munafik. Karena kalau mukmin, mana mungkin Hudzaifah tidak datang. Karena sekali lagi, satu-satunya orang yang mengetahui identitas orang-orang munafik adalah Hudzaifah bin Yaman. Atau dalam bahasa lain, satu-satunya orang yang diberitahu Rasulullah SAW tentang identitas orang-orang munafik adalah Hudzaifah bin Yaman. Oleh karena itu sekali lagi, kalau ada yang meninggal, sebelum menyolati, Umar bin Khattab mencari Hudzaifah bin Yaman. Ada tidak Hudzaifah bin Yaman di tengah-tengah mereka? Kalau tidak ada, beliau tidak berani mensolati. Khawatir orang munafik. Nah, tidak sampai di situ saja jemaah sekalian. Sampai-sampai beliau harus datang langsung ke Hudzaifah dan bertanya, hal samani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Hudzaifah, apakah Rasulullah SAW pernah menyebut namaku sebagai orang-orang munafik? Jadi ada tidak namaku di daftar absensi kamu? Coba bayangkan, Hudzaifah takut menjadi orang munafik. Padahal dijamin masuk surga. Tapi kita tenang-tenang saja, padahal tidak ada yang menjamin. Ini kan yang repot jamaah sekalian. Coba, pernah tidak kita memikirkan jangan-jangan kita termasuk orang munafik? Jarang. Yang ada, oh Allah kan Ghafurur Rahim. Kita kan Allah tuh Ghafurur Rahim. Ya, enggak masalah bermaksiat biasa saja, yang penting kan insyaallah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tenang-tenang saja. Umar tidak bisa tenang jemaah sekalian. Padahal Umar dikatakan Nabi, laukana ba'di nabiyyun lakana Umar. Kalau saja ada nabi baru setelahku, itu pasti Umar. Dan hadis ini menunjukkan juga bahwa tidak akan ada nabi baru. Karena kalau ada pasti Umar bin Khattab. Coba bayangkan, sampai seperti itu Nabi SAW merekomendasi Umar bin Khattab. Umar bersabda, Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi, iktadu billadaini min ba'di Abi Bakar wa Umar. Ikutilah dua orang setelah aku wafat, kata Nabi SAW. Yaitu siapa? Abu Bakar dan Umar. Direkomendasi untuk diikuti. Tapi khawatir dirinya termasuk orang munafik. Dan orang munafik itu tidak ada yang ikhlas ya mas kalian. Yura'unan nasa wala yadkurun Allah illa qalila. Orang munafik itu selalu riya. Hobinya itu riya. Kalau antum hobinya main futsal, orang munafik hobinya riya. Jadi jamaah sekalian rahimanillah wa iyyakum. Ayu Umar khawatir masuk ke dalam orang munafik. Orang yang tidak ikhlas. Jadi jangan gampang mengklaim diri kita ikhlas. Ini Umar jamaah sekalian. Dijamin masuk surga. Bahkan antum pernah bacakan bagaimana detik-detik meninggalnya beliau radhiyallahu taala anhu, ketika beliau ditusuk di bagian perutnya, dan dokter sudah angkat tangan dan dokter sudah memvonis beliau tinggal menunggu detik-detik terakhir kehidupan beliau. Dan pada saat itu Umar diberikan minum dan airnya pun keluar dari perutnya, karena perutnya sudah bolong. Lalu ketika itu ada seseorang pemuda yang mengangkat morilnya Umar, memotivasi Umar bin Khattab, menyebutkan jasa-jasa Umar bin Khattab, bagaimana Umar bin Khattab diridhai oleh Rasulullah SAW, diridhai oleh para sahabat yang lain. Coba kalau antum dipuji-puji seperti itu, respon antum tuh gimana kira-kira? Oh iya, kan memang saya orang baik kan gitu ya. Kira-kira kalau antum dipuji seperti itu, respon antum tuh gimana? Umar bin Khattab tuh mengatakan, yang aku harapkan lali wala alayya. Yang aku harapkan hanya satu kok. Jadi setelah disebutkan jasa-jasanya, Umar mengatakan yang saya harapkan itu cuma satu. Lali wala alayya. Artinya apa? Artinya yang aku harapkan skor menjadi 1-1. Paham maksudnya? Maksudnya, yang aku harapkan jasa-jasaku itu bisa mengimbangi dosa-dosaku sehingga skor menjadi 1-1. Coba bayangkan. Gak muluk-muluk jamaah sekalian. Ini orang terbaik kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq. Gak muluk-muluk masuk Jannah Firdaus. Ya skornya 1-1 saya sudah bahagia, kata Umar bin Khattab. Umar melihat dosa-dosanya. Umar melihat dosa-dosanya sangat banyak. Di antaranya bagaimana permusuhan beliau kepada umat Islam sebelum beliau masuk ke dalam agama Islam. Dan bagaimana dia atau beliau mengubur anak wanitanya hidup-hidup. Putrinya itu dikubur hidup-hidup, ibu-ibu sekalian. Coba bayangkan, dosa yang sangat luar biasa. Lalu beliau melihat ibadah saya pun juga mungkin pas-pasan, belum tentu diterima juga. Oleh karena itu yang penting skornya itu 1-1. Ini yang harus kita renungi jamaah sekalian. Kita ini tidak ada apa-apanya dibanding mereka, tidak ada apa-apanya dibanding umat. Oleh karena itu jangan terlalu percaya diri, jangan terlalu terpukau dengan semangat kita beribadah. Memang benar semangat harus tetap dijaga, tapi jangan membuat ibadah yang kita kerjakan itu sarana kita menjadi orang-orang yang sombong, orang-orang yang ujub dan mengklaim dirinya telah melakukan keikhlasan. Jadi keikhlasan itu ada di dalam hati intinya, bukan diumbar dengan lisan. Karena sekali lagi, kata-kata ikhlas di masyarakat kita itu sangat murah jemaah sekalian. Sampai yang sebenarnya tidak layak ikhlas saja diklaim ikhlas. Iya enggak? Orang kita kalau nyogok, orang mau nyogok nih, dikasih amplop. Yang nerima itu mengatakan apa? Ikhlas enggak nih, Pak? Kan gitu kan? Padahal jelas-jelas enggak ikhlas. Oh ya, saya ikhlas. Saya ikhlas kasih antum. Padahal enggak mungkin ikhlas. Karena menyogok itu sudah pintu terakhir. Ketika melewati jalan yang legal enggak bisa, sudah mentok, akhirnya harus nyogok. Pakai ditanya lagi ikhlas atau enggak. Ya dijawab saja ikhlas. Jadi kata-kata ikhlas itu murah sekali. Sampai yang kita semua sepakat tidak ikhlas diklaim ikhlas oleh sebagian orang. Iya enggak? Terjadi apa tidak? Terjadi tidak jemaah sekalian? Pengalaman pribadi ya? Oleh karena itu sekali lagi keikhlasan ada di dalam hati, bukan perbuatan lisan. Jadi niat dan ikhlas itu adalah amalan hati, bukan amalan lisan. Selanjutnya yang ketiga, jadi kita penggal definisi ini menjadi tiga. Jadi yang pertama kita katakan ifradullah, mengesakan Allah. Jadi hanya beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mencari ridha Allah, mengharapkan pahala Allah, dan khawatir diazab dengan azab Allah. Yang kedua bilqasdi, dalam niat kita, dalam hati kita. Ini menunjukkan bahwa niat itu adalah amalan hati, ikhlas itu adalah amalan hati. Dan yang ketiga fitta'ah, dalam ketaatan, dalam ibadah-ibadah yang hukumnya sunnah. Jadi keikhlasan tidak berlaku di luar ketaatan. Dan ketaatan yang dimaksud adalah seluruh amal ibadah yang sesuai dengan syariat, sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita tempatkan di ketaatan, barulah ikhlas itu berfungsi. Kalau kita tempatkan di luar ketaatan, maka ikhlas itu tidak akan berfungsi selama-lamanya. Paham? Bisa dipahami? Dan ini cukup penting. Apa dalilnya? Khusus dalam masalah ketaatan, hadis yang sudah kita hafal semua. Hadis Umar bin Khattab, innamal a'malu binniyat. Apa artinya? Sesungguhnya apa jemaah sekalian? Wah, jangan keroyokan dong kalau berani. Kalau berani satu lawan satu. Ada satu orang yang berbicara. Ayo. Harus berani jemaah sekalian. Enggak usah takut. Kalau salah enggak disuruh pulang. Iya, Pak. Iya, secara iya jazakallahu khair. Ya. Sesungguhnya amal itu ada niatnya dan tergantung niatnya. Nah, innamal a'malu binniyat. Nah, ulama menjelaskan, antum semua pada belajar bahasa Arab apa enggak? Enggak ya? Aduh. Iya. Al-a'mal. Nabi menggunakan alif lam. Al-a'mal. Paham? Bisa dipahami? Iya. Alif lam di sini ulama menjelaskan dil-ahdiyah. Artinya untuk amalan-amalan tertentu saja, tidak setiap amal pekerjaan kita, tidak setiap aktivitas kita, tapi hanya amalan-amalan tertentu. Dan yang dimaksud amal-amal tertentu adalah amal-amal salih atau amal-amal aktivitas yang hukumnya mubah. Adapun kemaksiatan, ritual ibadah yang tidak ada contohnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apalagi kesyirikan, maka niat itu tidak berlaku. Bisa dipahami? Jadi al-a'mal, sebenarnya kalau kita mau terjemahkan secara detail, kita harus mengatakan sesungguhnya amal ibadah yang sesuai dengan sunnah, yang sesuai dengan syariat dan hukumnya mubah, itu tergantung pada niatnya. Ini kalau kita mau menerjemahkan dengan detail. Tapi karena biar simpel penerjemahannya, kita cukup mengatakan sesungguhnya amal itu tergantung niatnya. Bisa dipahami? Ya. Ya, hal ini juga disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin dan lain sebagainya. Jadi sekali lagi jemaah sekalian, ikhlas itu tidak berlaku dalam kemaksiatan. Kan gitu ya. Misalnya ada orang yang berzina dengan janda. Kenapa Anda berzina dengan janda? Ya memangnya gak boleh, tapi kan saya ikhlas untuk menyenangkan hati si janda. Jadi kasihan dia, sedang hampa hatinya, rindu dengan belayan tangan seorang laki-laki. Kira-kira boleh apa enggak? Ya gak boleh, walaupun ikhlas fisabilillah. Enggak boleh jemaah sekalian rahimanillah wa iyyakum, karena ini kemaksiatan. Keikhlasan enggak berlaku. Kenapa Anda korupsi? Saya ikhlas untuk menafkahkan keluarga saya. Anak-anak saya harus tumbuh dengan pendidikan yang optimal. Ya, enggak berlaku, Pak. Karena korupsi itu kemaksiatan. Jadi ikhlas itu mohon ditempatkan di tempatnya. Tidak di setiap aktivitas. Begitu juga dengan ritual ibadah yang tidak ada contohnya, tidak bisa menggunakan keikhlasan. Dan contohnya adalah apa yang terjadi atau ya apa yang terjadi antara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan seseorang sahabat. Dalam hadis yang riwayatkan Imam Ahmad, ada seseorang datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengatakan, Masya Allahu wa syi'ta. Sesungguhnya apa yang terjadi di alam semesta ini itu tergantung kehendak Allah dan kehendak engkau wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ingin bertanya sama antum, orang ini datang kepada Nabi dan mengucapkan kata-kata ini, niatnya itu ikhlas apa tidak? Hah? Insya Allah ikhlas, karena kata-kata ini mengagungkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Niatnya gak buruk, niatnya baik, ikhlas. Tapi bagaimana respon Nabi SAW? Diterima apa tidak? Tidak diterima. Bahkan beliau meluruskan kesalahpahaman ini. Bahkan beliau agak keras dalam menyikapinya. Beliau mengatakan, Aja'altani lillahi nidda. Apakah engkau ingin menjadikan aku sebagai tandingan Allah Subhanahu wa taala? Sebagai sekutu Allah Subhanahu wa taala? Artinya ini adalah kata-kata bid'ah yang ada unsur kesyirikan. Karena menyamakan kehendak Allah, menyamakan kehendak makhluk yaitu Rasulullah dengan kehendak Allah. Lalu Nabi meluruskan dan menjelaskan yang benar adalah Masya Allahu wahda. Yang benar adalah dengan mengatakan Masya Allah wahda. Semua hal bisa terjadi sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis sahih dari Imam Ahmad. Jadi ini dalil yang menjelaskan bahwa keikhlasan itu harus berada di tempatnya, yaitu aktivitas atau amal yang sesuai dengan syariat atau yang hukumnya mubah. Dan maksud mubah di sini juga sesuai dengan syariat, tapi saya tekankan. Bisa dipahami jemaah sekalian rahimanillah wa iyyakum? Bisa ya? Ya. Jadi inilah yang dinamakan keikhlasan. Pertanyaan sekarang, bolehkah kita beribadah dengan niat mengharapkan ridha Allah, namun kita tambah mengharapkan surga Allah dan takut diazab dengan azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mengharapkan balasan di hari kiamat atau mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ingin bertanya, ini termasuk keikhlasan apa tidak? Ya? Termasuk keikhlasan apa tidak? Ikhlas. Apa dalilnya, Pak? Hah? Ayo. Apa dalilnya? Kan katanya ilmiah, harus bicara pakai dalil. Nah, sekarang apa dalilnya? Hah? Apa? Ibu-ibu ada yang tahu, Bu? Apa dalilnya, Bu? Hah? Kok senyum-senyum, Bu? Kan belum disuruh senyum, Bu. Dalilnya banyak. Dalilnya banyak. Salah satunya adalah hadis yang riwayat Imam Bukhari. Hadis yang saya yakin antum sering mendengarnya. Minimal setahun sekali mendengarnya. Jadi minimal itu setahun sekali. Nabi bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Pernah dengar hadis ini? Iya, berapa lama sekali? Setahun sekali, benar ya? Iya, ketika Ramadan. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman, wahtisaban, karena mengharapkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, mengharapkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ulama menjelaskan ini maksud dosa-dosa di sini adalah dosa-dosa kecil. Jadi ini adalah dalil yang sangat jelas bahwa seseorang boleh, bahkan disyariatkan, bahkan dalam hadis ini termasuk syarat apabila puasa kita menghasilkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu mengharapkan pahala dan takut dari adab Allah Subhanahu wa ta'ala, atau mengharapkan imbalan dari apa yang kita lakukan. Dan hadis seperti ini banyak. Hadis seperti ini banyak. Di antaranya lain adalah man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ini merupakan klarifikasi. Hal ini merupakan pelurusan bagi sebagian saudara-saudara kita yang salah paham dan meyakini kalau beramal itu jangan pamrih. Kalau beramal itu mencari Allah saja, enggak usah pamrih. Kalau pamrih itu namanya enggak ikhlas. Kan begitu jemaah sekalian. Bahkan mereka mengkiaskan kalau ini namanya ibadahnya para pedagang yang ingin cari untung. Mereka mengkiaskan ini merupakan ibadah pedagang karena nyarinya untung, enggak murni karena Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Pernah dengar tidak? Dan ini bukan perkataan orang awam jemaah sekalian. Sampai sebagian ulama besar ini jatuh dalam kesalahan ini. Salah satu yang mengkiaskan ini adalah Al-Imam Nawawi rahimahullah. Tapi kita katakan kesalahan adalah hal yang tidak bisa dipisahkan dari diri manusia. Seorang yang namanya manusia itu wajar salah jemaah sekalian. Tapi bedakan antara kesalahan dan memang dia mengikuti hawa nafsunya. Imam Nawawi bukan orang yang mengikuti hawa nafsu, tapi beliau salah dalam masalah, dan itu wajar. Itu wajar. Kan begitu. Seorang ustaz salah wajar apa tidak? Wajar. Yang enggak wajar kalau enggak pernah salah jemaah sekalian. Iya. Makanya antum harus curiga kalau ustaz antum enggak pernah salah. Ini masih manusia atau bukan? Iya. Karena kalau masih manusia pasti salah. Nabi bersabda dalam hadis riwayat Ibnu Majah, "Kullu bani Adam khata." Setiap anak Adam pasti melakukan apa? Bukan kesalahan, banyak sekali kesalahan. Wa khairul khata'ina tawabun. Dan yang terbaik di antara mereka adalah orang-orang yang paling banyak bertaubat kepada atau yang banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesalahan itu wajar. Namun kita diperintahkan mengikuti Al-Qur'an dan Sunnah, bukan mengikuti seorang individu. Jadi kita katakan tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada para ulama kita, dengan tetap mencintai saudara-saudara kita yang mengatakan hal seperti ini, namun kita katakan pernyataan seperti ini itu keliru. Karena jelas sekali, banyak sekali dalil dari Al-Quranul Karim dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan kita dianjurkan dan disyariatkan mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bisa dipahami jemaah sekalian? Ya, itu berarti kita sudah menjelaskan makna dari keikhlasan. Poin berikutnya, kita akan menjelaskan noda-noda ketidakikhlasan, pembatal-pembatal keikhlasan, polusi-polusi keikhlasan. Kita masih ada waktu apa tidak ya? Ya, masih ada sedikit lagi. Jadi kita akan membahas setelah kita tahu ikhlas itu apa. Jadi seseorang beribadah dan hatinya mengharapkan wajah Allah, cinta karena Allah, mengharapkan balasan dari Allah dan takut diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dalam perkara-perkara yang disyariatkan atau diperbolehkan dalam agama. Kita akan membahas polusi-polusi keikhlasan atau sekali lagi noda-noda ketidakikhlasan. Dan ini penting jemaah sekalian. Sebagaimana yang dikatakan oleh seorang penyair, "Araftu syarra la li syarri, lakin li tawaqqi. Man la ya'rifu syarra minan nasi yaqa' fi." Seorang penyair mengatakan, "Aku mengetahui keburukan bukan untuk mengerjakannya, tapi untuk menghindar dari keburukan tersebut." Dan barang siapa yang tidak mengetahui keburukan, maka dia berpotensi jatuh ke dalam keburukan tersebut. Oleh karena itu, ketika kita mengenal keburukan-keburukan, bukan anjuran mengerjakan keburukan tersebut, tapi agar kita berhati-hati sehingga kita tidak terjatuh dalam keburukan itu. Jadi ketika kita membahas riya, sum'ah, dan lain sebagainya, bukan menganjurkan antum untuk riya, tidak sama sekali. Tapi agar kita mengetahui hakikat riya, dan kita bisa menghindari riya dan teman-temannya, riya dan gengnya. Ya. Yang pertama, yang pertama adalah penyakit yang sering kita dengar, yang bernama riya. Jadi si riya ini, si riya. Jadi riya namanya. Namanya siapa? Namanya riya. Ya. Ada yang namanya riya di sini? Enggak, alhamdulillah. Tapi ini riya ya. Nah, riya secara bahasa artinya memperlihatkan. Dari kata-kata ra'a, lalu ra'a yura'i. Jadi memperlihatkan. Memperlihatkan. Jadi membuat sesuatu agar dilihat orang, itu maksudnya riya. Sedangkan secara terminologi, secara istilah, riya itu seperti yang dikatakan Al-Hafidz Ibnu Hajar. Beliau mengatakan riya itu adalah idharu al-amal liqasdi ru'yatin nas fayahmalu sahibah. Memperlihatkan, menampilkan sebuah amal, menampilkan sebuah amal dengan niat agar orang lain melihat amal tersebut sehingga mereka memuji pelakunya. Jadi menampilkan sebuah amal dengan tujuan, dengan niat agar orang lain melihat sehingga mereka memuji pelakunya. Ini yang dinamakan riya. Ini yang dinamakan riya. Bisa dipahami? Jadi menampilkan sebuah amal dengan tujuan dilihat orang, agar orang lain itu atau agar mereka memuji pelakunya. Ini yang dinamakan riya. Dan Nabi bersabda dalam hadis Muslim, man ra'a yura'illahu bihi wa man sam'a yusammi'illahu bihi. Barang siapa yang riya ketika di dunia, memperlihatkan amalnya untuk dilihat oleh orang lain sehingga orang lain tersebut memuji pelakunya atau memuji dirinya, maka sekali lagi Allah akan bongkar rahasianya pada hari kiamat, sehingga seluruh manusia paham bahwa ternyata ketika dia beribadah di dunia itu hanya sandiwara belaka. Subhanallah. Jadi hati-hati jamaah sekalian. Jadi orang yang riya itu sama saja bunuh diri, karena dia sebenarnya sedang berinteraksi dengan zat yang maha melihat, zat yang maha mengetahui apa yang ada di hatinya. Jadi sama saja nyontek di hadapan pengawas ketika ujian. Pengawas lagi lihat jawaban kita, lalu kita buka contekan kita, kita salin di sini. Pengawas ada di sini, jemaah sekalian. Itu kan sama saja bunuh diri. Nah, begitu juga dengan ini. Memang tetangga kita tidak tahu, memang Pak Ustadz tidak tahu, memang mungkin jamaah tidak tahu, tapi Allah mengetahuinya, jemaah sekalian rahimanillah wa iyyakum. Selanjutnya Nabi mengatakan, dan barang siapa yang memperdengarkan amalnya atau sum'ah agar orang mendengar, jadi menampilkan amalnya agar orang mendengar amalnya tersebut, maka Allah akan memperdengarkan niat busuknya tersebut pada hari kiamat. Allah bongkar juga. ternyata si fulan ini hanya mencari kepentingan pribadi ketika menjelaskan, mengiklankan amalnya tersebut. Jadi hati-hati, dan sum'ah akan kita bahas sendiri setelah riya. Setelah riya. Jadi ini salah satu dalil yang menunjukkan haramnya melakukan riya. Dan efeknya Allah akan balas. Ketika kita bermain dengan Allah, Allah akan permainkan kita pada hari kiamat. Allah akan bongkar kedok kita tersebut pada hari kiamat. Na'udzubillahi min dzalik. Selanjutnya, bentuk-bentuk riya. Bentuk-bentuk riya. Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi menjelaskan dalam bukunya Mukhtasar Minhajul Qasidin bahwa riya itu ada 5 bentuk. Yang pertama, riya dengan anggota tubuh. Beliau mencontohkan ada orang-orang yang sengaja menampilkan tubuhnya yang kurus kering agar masyarakat menilai dia adalah ahli saum, ahli berpuasa. Menampilkan matanya yang cekung di pagi hari agar tetangganya mengatakan dia itu ahli tahajud, padahal nonton final Piala Champion mungkin. Nah, ini gak benar jamaah sekalian rahimanillah wa iyyakum. Nah, jadi ini riya dalam bentuk penampilan. Dalam bentuk tubuh. Dalam bentuk tubuh. Ada orang misalnya menghilang tiba-tiba, dia tampil lagi ke masyarakatnya dan mencukur habis kepalanya agar dipikir baru saja pulang umroh. Pulang umroh. Jadi banyak contoh-contohnya. Ini adalah riya dengan tubuh. Dengan tubuh. Kecuali kalau disyariatkan. Kecuali misalnya memelihara janggut. Jadi jangan dicukur, Pak. Wah, ini biar gak riya nih. Nanti dipikir orang soleh lagi. Jangan. Kalau janggut, syiar. Disyariatkan fitrah. Seluruh nabi-nabi dan rasul-rasul Allah SWT dan di ijma' para ulama. Tidak ada khilaf dalam masalah ini. Kecuali dalam beberapa cabang permasalahan. Tapi ulama sepakat janggut itu harus dibiarkan. Janggut dibiarkan. Jadi yang tepat itu membiarkan janggut. Bukan pakai janggut ya. Jadi gimana pakai janggut? Jadi dibiarkan saja. Ya. Jadi kalau memang disyariatkan, biarkan saja seperti itu. Karena salah satu talbisu iblis seperti itu. Oh, saya tidak mau memelihara janggut. Kenapa? Karena biar enggak riya. Kan gitu. Biar enggak riya. Kalau saya pakai janggut, orang pikir, masalah pikir saya ustaz. Kan gitu ya. Saya ahli ibadah dan lain sebagainya. Jadi ini adalah sebuah talbisu iblis atau tipu daya iblis. Riya yang kedua, riya dalam berpenampilan dan berbusana. Berpenampilan dan berbusana. Ibnu Qudamah mengatakan ada sebagian orang itu berusaha berpenampilan seolah-olah dia itu Pak Kiai. agar dianggap alim, agar dianggap wali Allah Subhanahu wa taala, padahal hanya wali murid misalnya. Jadi pengen dianggap wali Allah padahal dia cuma wali murid. Ini kan enggak boleh jamaah sekalian rahimanillah wa iyyakum. Jadi berpenampilan dengan penampilan agar orang menganggap dia orang saleh. Agar menganggap dia orang saleh. Atau berpenampilan dengan penampilan ulama. Ibnu Qudamah mengatakan demikian. Agar diakui, dihormati oleh masyarakatnya. Ini pun juga termasuk riya. Dan saya ingin menjelaskan, saya ingin menggarisbawahi masalah pakaian. Jamaah sekalian rahimanillah wa iyyakum. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berpakaian adalah mengikuti pakaian masyarakat setempat. Kecuali apabila hal itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang perlu kita pahami. Dan banyak sebagian kita salah paham dalam masalah ini. Dan ini fatwa para ulama besar. Di antaranya Ibnu Qayyim Al-Jauzi atau Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Di antaranya Ibnu Aqil. Di antaranya Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin. Di antaranya Syekh Bakar Abu Zaid. Semuanya sepakat dan menjelaskan bahwa pakaian yang sunnah adalah pakaian yang sama dengan pakaian masyarakat setempat, kecuali yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Qayyim mengatakan, hadyuhu fil libas mimma yassarahu Allahu fi baladi. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam masalah berpakaian adalah apa yang Allah mudahkan. Jadi pakaian yang Allah mudahkan di tempat lingkungan beliau sallallahu alaihi wasallam. Bisa dipahami? Ibnu Aqil mengatakan, la yanbagil khuruj an adatin nasi illa fil haram. Tidak layak, tidak semestinya kita berbeda dengan adat kebiasaan masyarakat kecuali dalam hal-hal yang haram. Hal-hal yang haram, dan salah satunya masalah pakaian. Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin ketika berbicara tentang perhiasan atau pakaian dalam Syarhul Mumti', seingat saya ketika beliau menjelaskan masalah Al-Imamah. Tahu Imamah, Pak? Hah? Ini bukannya songkok gitu, Pak. Ya? Imamah. Ada yang punya pendapat lain? Beliau mengatakan pakaian orang Arab yang sampai di sini dijulurkan. Setuju semua? Hah, gimana nih, Pak? Diamnya antum tuh apa, Pak? Setuju apa tidak paham? Saya bingung, Pak. Hah? Aduh. Kalau gadis itu diamnya itu kan setuju ya. Suku tuha wifaquha. Diamnya gadis itu setuju. Nah, kalau antum nih gadis atau bukan, Pak? Kalau diamnya gadis, setuju artinya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi diamnya antum ini apa? Enggak ada dalam sunnah. Imamah bukan itu, Pak. Itu namanya syimakh. Kalau imamah, kainnya sama. Tapi diikat ke belakang. Antum dulu waktu kecil suka nonton film Rambo enggak? Nah, kalian Rambo aja paham. Jadi diikat ke belakang. Diikat ke belakang. Dan ini biasa dikerjakan oleh sebagian orang sekarang. Itu namanya imamah. Paham? Paham ya? Jadi kalau dibiarkan itu bukan imamah, tapi kainnya sama, itu simak. Tapi kalau imamah itu diikat ke belakang. Bisa dipahami? Nah, beliau sedang menjelaskan masalah itu. Kata beliau, salah satu kesalahpahaman klaim sebagian kita yang mengatakan imamah itu sunnah. Itu salah paham. Itu tidak tepat. Kenapa? karena yang sesuai dengan sunnah adalah mengikuti kebiasaan masyarakat dalam menutup kepala misalnya. Kenapa Nabi menggunakan imamah? Karena Nabi SAW mengikuti kebiasaan masyarakat di Arab pada saat itu. Mereka menggunakan imamah. Lalu Syekh Muhammad bin Salih memberikan kaidah, inna muwafaqata al-adati fi ghairi inna muwafaqata al-adati fi ghairi al-muharram hiya sunnah. Mengikuti kebiasaan masyarakat dalam perkara-perkara yang tidak haram, itulah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau katakan ini dalam syarhu Mumti, dan juga dibahas oleh Syekh Bakar Abu Zaid dalam Hadyu Al-Thawb. Ada buku kecil, beliau salah satu poin pembahasannya menjelaskan masalah ini. Jadi kalau misalnya masyarakat kita pakai kemeja, ya kita pakai kemeja biasa. Nggak usah memaksakan pakai jubah. Tidak perlu memaksakan pakai jubah. Pakai baju koko, pakai sarung, pakai peci putih, peci hitam, nggak masalah. Karena mengikuti kebiasaan masyarakat. Bisa dipahami masalah ini? Tapi yang saya ingatkan, ini tergantung kebiasaan di lingkungan kita. Kalau lingkungan kita sudah terbiasa pakai jubah, ya gak masalah pakai jubah. Tapi kalau lingkungan kita tidak terbiasa pakai jubah, jangan pakai jubah di tempat itu. Pakai yang biasa-biasa saja. Bisa dipahami? Iya. Jadi sekali lagi, tergantung masyarakat. Jadi bukan berarti saya mengharamkan jubah 100%, tidak, tergantung masyarakat. Lihat bagaimana fatwa para ulama kita. Ikuti kebiasaan masyarakat selama bukan haram. Selama bukan haram. Jadi pakai batik itu boleh apa enggak? Hah? Pakai batik boleh enggak? Hah? Diperinci, kalau batiknya gambar makhluk bernyawa tidak, tidak boleh. Tapi kalau tidak, enggak masalah. Bahkan dianjurkan di beberapa tempat. Kalau misalnya resepsi pernikahan, kalau kebiasaan kita pakai sepatu atau misalnya pakai sendal yang baik, pakai seperti itu. Saya melihat beberapa orang, insya Allah gak ada di sini, insya Allah, itu ketika pernikahan pakai baju Pakistan, pakai sendal jepit dan seterusnya. Ini tidak tepat jemaah sekalian rahimanillah wa iyyakum. Karena ini bukan kebiasaan masyarakat kita dan akan menjadi pusat perhatian. Dan Syekh Utsaimin mengatakan kalau jadinya seperti itu, itulah libasus syuhrah. Libas pakaian yang menarik perhatian sehingga dia menjadi terkenal. Dan Nabi bersabda dalam hadis riwayat Abu Daud, man labisa libasa syuhrah albasahullahu yaumal qiyamati tauba madillah sauban mithlahu thumma talhabu fihi nar. Barang siapa memakai pakaian syuhrah, pakaian yang membuat dia terkenal, maka pada hari kiamat Allah akan pakaikan dia dengan pakaian tersebut lalu dibakar di api neraka. Hadis sahih yang diriwayatkan Imam Abu Daud. Jadi ini yang perlu kita perhatikan. Salah satu fungsinya agar tidak timbul riya di sisi kita. Jadi sekali lagi, pakai dengan pakaian masyarakat selama tidak haram. Misalnya masyarakat contohnya isbal, ya kita jangan isbal karena itu haram. Tapi selama tidak haram, selama misalnya tidak ketat dan lain sebagainya, tidak membentuk tubuh, tidak masalah. Intinya jangan sampai jatuh ke dalam hal yang haram. Dan betapa banyak kasus terhambatnya dakwah gara-gara masalah ini. Kan begitu Pak, banyak kasus terhambatnya dakwah yang benar gara-gara pakaian orang yang berafiliasi ke manhaj yang hak, ke ajaran yang hak, itu nyentrik, tidak sesuai dengan masyarakat. Akhirnya divonis orang aneh, akhirnya ajarannya tidak diterima. Padahal kalau kita bisa bersikap hikmah dalam masalah ini, kita menggunakan pakaian sesuai dengan masyarakat selama tidak haram. Dan inilah kaedah para ulama kita. Sekali lagi, yang saya sebutkan hanyalah fatwa para ulama kita yang kita segani, yang kita akui ilmunya. Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, Syekh Bakar Abu Zaid, salah satu tim Lajnah Da'imah Komite Fatwa yang baru meninggal 2 tahun yang lalu kalau tidak salah, Ibnu Aqil, Ibnul Qayyim, dan lain sebagainya. Jadi ini adalah fatwa para ulama kita. Jadi sekali lagi perhatikan masalah ini. Dan sekali lagi tempatkan kondisi. Kalau misalnya di sebuah lingkungan sudah terbiasa pakai jubah, silakan pakai jubah, gak ada masalah. Kalau misalnya di sebuah momen terbiasa pakai batik, pakai batik. Kalau misalnya pakai baju koko, pakai baju koko. Kalau misalnya terbiasa pakai sepatu, kita pakai sepatu atau hal-hal yang terbiasa di masyarakat kita. Jadi jangan memaksakan dengan cara tertentu. Bisa atau bentuk pakaian tertentu. Bisa dipahami? Kecuali satu kelompok. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yaitu tokoh masyarakat atau tokoh agama. Ulama khilaf. Apakah mereka bisa menggunakan pakaian yang berbeda atau tidak? Jadi khilafnya di mana? Perbedaan pendapatnya di mana? Ketika berbicara tentang pakaian tokoh, ustadz, ulama dan lain sebagainya, apakah boleh berbeda untuk menjelaskan dia ini tokoh agama atau tidak? Dan ini khilaf ilmiah, perbedaan pendapat di tengah-tengah ulama ahlussunnah. Tapi permasalahan sebelumnya, ulama mengatakan kita mengikuti pakaian masyarakat selama tidak haram. Lalu ulama membahas bagaimana apabila orang tersebut tokoh agama atau ustadz, kiai, ulama dan lain sebagainya, apakah boleh berbeda atau tidak? Bisa dipahami masalahnya? Bisa dipahami? Iya. Dan sekali lagi perbedaan pendapat ini ilmiah. Kita hargai orang yang berbeda pendapat dengan kita dalam masalah ini. Tapi wallahu ta'ala a'lam, kalau saya ditanya, saya lebih cenderung kepada pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bahwa seyogianya pun tokoh menggunakan pakaian masyarakat setempat. Karena dalilnya Syekhul Islam itu kuat sekali. Beliau mengatakan, karena inilah cara Nabi SAW berpakaian. Nabi tidak berbeda dengan para sahabatnya. Bahkan dalam sebuah riwayat, seorang Arabi itu tidak tahu siapa yang mana Nabi SAW, karena penampilannya sama semua. Jadi ini adalah dalil yang sangat kuat dalam masalah ini. Tapi kalau kita melihat ustadz-ustadz kita yang kita hormati, yang kita cintai, memilih pendapat yang seberangnya, ini adalah khilaf sesama ahlussunnah wal jamaah. Tidak boleh menjadi bahan bakar fitnah. Bahan bakar fitnah. Tetapi kita menuduhkan masalah sesuai dengan cara yang ilmiah. Bisa dipahami jamaah sekalian rahimanillah wa iyyakum? Bisa dipahami? Iya. Jadi sekali lagi, ulama ahlussunnah berbeda pendapat, yang lain mengatakan boleh, pendapat kedua mengatakan mengikuti tetap masyarakat. Dan Ibnu Qudamah kalau tidak salah mengatakan boleh. Jadi Ibnu Qudamah mengatakan bahwa khusus tokoh itu boleh menggunakan pakaian yang berbeda. Jadi ustadz atau pak kiai atau yang lain boleh menggunakan pakaian berbeda menunjukkan dia itu ustadz atau yang lain sebagainya. Wallahu ta'ala a'lam. Jadi batik itu tidak ada masalah selama tidak menyelesaikan tidak menyelisihi syariat. Bisa dipahami jamaah sekalian? Paham ya? Ya. Sebenarnya ada 3 lagi, tapi karena waktu sudah menunjukkan jam 11:05, kita cukupkan sampai di sini dan kita akan lanjutkan pembahasan kita karena masih banyak. Kita belum berbicara tentang hukum riya. Kita baru bicara bentuk-bentuk riya. Setelah ini kita akan berbicara bentuk hukum riya. Setelah itu kita masuk ke hukum masalah sum'ah, lalu kita masuk ke apa hukum beramal dengan niat duniawian. Beramal dengan niat duniawi. Contohnya seseorang puasa agar sehat. Bersedekah dengan sepeda ontel agar dapat motor ninja. Iya enggak? Terjadi apa tidak pada hari ini? Hah? Terjadi teori itu. Sedekah sepeda biar dapat motor. Sedekah sepeda agar dapat mobil. Nah, apa hukumnya masalah-masalah ini kita akan bahas insyaallah di kesempatan berikutnya. Wallahu ta'ala.